πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός, μουσική επιμέλεια η Ήρα Παντανίδου και τον ηχορυθμίζει ο Γιώργος Κωστόπουλος. Το 1980, με τον Καραμαλή πρόεδρο της Δημοκρατίας πια και αφού κέρδισε με μόλις 4 ψήφους διαφορά την εσωκομματική εκλογή, πρωθυπουργός γίνεται ο Γεώργιος Ράλης. Η Πρωθυπουργία Ράλη είναι μια μεταβατική περίοδος. Όλοι ξέρουν πως το τέλος της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και η εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ είναι απλώς θέμα χρόνου. Έτσι άλλωστε έχουν διαβάσει πολλοί και τη μετάβαση του Καραμαλή στην Προεδρία. Οι αντίπαλοι θεωρούν ότι κίνητρό του είναι η αποφυγή μιας εκλογικής ήττας. Οι υποστηρικτές του προβάλλουν την παρουσία του στο ύπατο πολιτιακό αξίωμα ως εγγύηση, αφενός της ομαλής μετάβασης σε μια κυβέρνηση της άλλης παράταξης και αφετέρου της διατήρησης της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή τροχιά και το δυτικό στρατόπεδο, γιατί τότε υπήρχαν σοβαρές τέτοιες ανησυχίες. Έτσι ο Ράλης έχει την ιστορική του στιγμή. Είναι ο πρωθυπουργός που κατά τη θητεία του η Ελλάδα γίνεται πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και δεν έχουν περάσει ούτε 7 χρόνια από την πτώση της δικτατορίας και τη μεταπολίτευση. Η τρίτη ελληνική δημοκρατία φτάνει απίστευτα γρήγορα στο μεγαλύτερο στόχο της. Και αυτή η επιτυχία σφραγίζει την πορεία της. Την 1η Ιανουαρίου του 1981 η Ελλάδα γίνεται το μόλις 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ελίτ. Και 4 μέρες αργότερα, στην επίσημη τελετή, ο Ράλης περιγράφει το στόχο της χώρας με τρόπο που δείχνει την απόσταση που μας χώριζε και που αισθανόμασταν ότι μας χώριζε από την, όπως σταθερά αναφερόταν τότε, προηγμένη Ευρώπη.
Η επιτυχία όμως αυτής της αλλαγής θα εξαρτηθεί από το πάθος για περισσότερη και μεθοδικότερη εργασία, από την πρόθυμη συνεργασία όλων των παραγόντων της οικονομίας, από την κατανόηση ότι εμπρός στο εθνικό συμφέρον τα ατομικά μικροσυμφέροντα πρέπει να παραμερίζονται. Είμαι βέβαιο ότι ο ελληνικός λαός που διαθέτει αλάθικτο ένστικτο, ευφυΐα, δυναμισμό και έφεση για πρόοδο θα ανταποκριθεί στην ιστορική πρόκληση και θα φέρει την πατρίδα μας στο επίπεδο των προηγμένων ευρωπαϊκών κρατών.
Η κυβέρνηση Ράλη όμως έχει αναλάβει μέσα σε ατμόσφαιρα έντονης κοινωνικής αναστάτωσης. Έχει προηγηθεί το Γενάρη και το Φλεβάρι του 1980 η μεγαλύτερη και σημαντικότερη απεργιακή κινητοποίηση από τις τόσο πολλές απεργίες της μεταπολίτευσης. Η απεργία των 39 ημερών των τραπεζικών υπαλλήλων. Θα περάσει από πολλές δοκιμασίες αυτή η κυβέρνηση, ανάμεσά τους οι μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού του 1981. Ο Ράλης είναι ένας αδύναμος πρωθυπουργός. Για πολλούς λόγους και κυρίως επειδή ο Αβέροφ δεν έχει αποδεχθεί την εσωκομματική ήττα και προετοιμάζει, όπως ακριβώς και έγινε, τη δική του άνοδο στην ηγεσία μετά από την προεξοφλημένη εκλογική αποτυχία του κόμματος. Ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος ανακαλεί το κλίμα της περίοδου.
Μην ξεχνάτε ότι είχε και την αντίθεση με τον Αβέροφ, τη δήλωση που είχε κάνει ο Αβέροφ για τα οικονομικά που ήταν αρνητική και έκανε πολύ μεγάλη ζημιά στην παράταξη. Δύσκολα φαινόταν πως θα μπορούσαν να κερδιστούν οι εκλογές. Εγώ τουλάχιστον που έκανα και τότε που δεν υπήρχαν γραφεία και τα λοιπά, αλλά έκανα δικές μου δημοσκοπήσεις. Το έβλεπα ότι δεν υπήρχε το ΠΑΣΟΚ ερχόταν μπροστά με πολύ μεγάλη δύναμη.
Η μέρα, ή μάλλον η βραδιά, που σημάδεψε το βραχή διάστημα της διακυβέρνησης Ράλη, ήταν η αιματηρή διαδήλωση στην επέτειο του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου του 1980. Η πορεία ξεκινά όπως κάθε χρόνο από το Πολυτεχνείο προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Είναι μια πορεία μαζική, με δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές και καταλήγει σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία. Το κέντρο της Αθήνας μεταβάλλεται για πολλές ώρες σε πεδίο μάχης. Όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά πεδίο μάχης. Ο απολογισμός είναι 2 νεκροί, ο Ιάκωβος Κουμής και η Σταματίνα Κανελοπούλου, και δεκάδες τραυματίες. Ο δημοσιογράφος Γιώργος Οικονομέας καλύπτει τη διαδήλωση για την ελευθεροτυπία. η αστυνομία τον χτυπά και επιζεί αποτύχει αφού μένει για 2 μήνες σε κόμμα. Τον έχει σώσει η παρέμβαση ενός συναδέλφου που βρίσκεται συμπτωματικά στο σημείο του ξυλοδαρμού του. Είναι ο Νίκος Φωτάκης και καλύπτει τη διαδήλωση για το ριζοσπάστη.
Υπάρχουν 3 γεγονότα βασικά εκείνο το βράδυ. Το ένα είναι η δολοφονία, η άγρια δολοφονία Κουμή Κανελοπούλου. Μερικές δεκάδες μέτρα παρακάτω από μένα, από εκεί που στεκόμουν εγώ. Δηλαδή, τα ΜΑΤ σκότωναν στο πεζοδρόμιο της Μεγάλης Βρετάνιας τον Κουμή και την Κανελοπούλου και εμείς ήμασταν λίγο παραπάνω στη Βασιλίση Σοφίας, εκεί ήμασταν μαζεμένοι. Αυτό που έζησα εκείνο το βράδυ ήταν η επίθεση που δεχτήκαμε οι δημοσιογράφοι. Μπροστά μας είναι τα ΜΑΤ, μας προκαλούν και είναι γυρισμένοι προς το μέρος μας, ενώ δεν είχαν λόγο, εμείς ήμασταν επαγγελματίες δημοσιογράφοι. Τους δείχναμε τις ταυτότητες. Παρ' όλα αυτά, αυτοί προκαλούσαν, σου λέω. Θυμάμαι αυτό που μας έκανε να θυμηθούμε το γεγονός, τον Γιώργο τον Οικονομέα. Κάτι τους λέει, κάτι τους κάνει, δεν θυμάμαι ακριβώς τι. Όμως θυμάμαι ότι έρχονται αυτοί, τον αρπάζουν από τα χέρια μας και τον βάζουν κάτω. Οπότε λέμε θα τον σκοτώσουν. Έχουμε ακούσει και τον Κουμή με την Κανελοπούλου μια ώρα πριν, θα έχει γίνει. Η δολοφονία γίνει. Και τι να κάνουμε, έπρεπε να τρέξουμε. Τρέξαμε. Φάγαμε και ξύλο για να τον πάρουμε από τα χέρια τους. Γιατί άμα τον έχουν 5-6 εγώ λέω και τον πατάνε κάτω, πρέπει να κάτι να γίνει για να τον πάρεις από εκεί, από κάτω, από την άσφαλτο. Να μην στα πολυλογώ, ήρθε ένα στενοφόρο έγκαιρα ευτυχώς. Τον πήγανε στο νοσοκομείο έγκαιρα ευτυχώς. Τελειώνει και αυτή η ιστορία λοιπόν με τον Οικονομέα. Το τρίτο είναι κάτι που δεν έχει ακουστεί και θέλω να στο καταθέσω. Εκείνη την νύχτα πραγματικά γινότανε ο χαμός. Πολύ βία ρε παιδί μου. Φεύγοντας από εκεί, κατέβηκα λοιπόν εγώ προς την Πανεπιστήμιο προς τα κάτω. Συναντάω τον Γιάννη τον Θοδωράκη, τον συγχωρεμένο, τον αδερφό του Μίκη, το μεγάλο ποιητή και δημοσιογράφο. Παίρνουμε τη Σόλωνο, στρίβουμε προς τα Εξάρχεια, κατεβαίνουμε τη Στουρνάρη και μόλις κατεβαίνουμε τη Στουρνάρη, εκεί στο Πολυτεχνείο, αρχίζει ένας πετροπόλεμος. Δεν μπορεί να το φανταστείς. Οι πέτρες ερχόντουσαν από το Πολυτεχνείο, από μέσα. Εμείς τρέχουμε να καλυφθούμε. Μαζί με εμάς όμως τρέχει να καλυφθεί μια ομάδα, καμιά δεκαριά ένστολων αστυνομικών της ασφάλειας. Τρέχοντας να καλυφθούμε σε μια γωνία, οι πέτρες έρχονταν από την είσοδο της Τουρνάρη του Πολυτεχνείου, μία που υπάρχει. Από εκεί έρχονταν οι πέτρες. Εμείς τρέχουμε λοιπόν λίγο διαγώνια προς τα κάτω. Έχει μια πολυκατοικία και μια εσοχή. Χραπ, μπαίνουμε όλοι μέσα. Και εγώ με το Γιάννη και οι 10 περίπου αστυνομικοί της ασφάλειας. Αντιλαμβανόμαστε εμείς ότι είμαστε σε πραγματικά δύσκολη θέση. Διότι αν αυτοί αντιλαμβάνονταν από την πρώτη στιγμή ότι ανάμεσά τους έχουν 2 δημοσιογράφους και 2 του ριζοσπάστη, ποιος ξέρει τι θα είχε γίνει. Και αυτή τη σκηνή μπορώ να την περιγράψω πλήρως. Εγώ με τον Γιάννη είμαστε με την πλάτη στο τζάμι της πόρτας και μπροστά μας είναι οι 10 αστυνομικοί, έτσι. Κάθε φορά λοιπόν που ξεμητίζει κάποιος από αυτούς, βροχή οι πέτρες. Γίνεται 1, γίνεται 2, γίνεται 3. Την τρίτη φορά ένας ασπρομάλης μάλιστα, τον θυμάμαι τον Παγάσα, αρχιφύλακας, λέει στους άλλους, «Ρε, τι τα έχουμε ρε τα όπλα ρε, έχουμε τα λόπεδα, δεν στο λέω ολόκληρο, να μας έχουν εδώ στριμωγμένους με τις πέτρες, απάνω τους ρε». Και βγαίνει, αρχίζει και πυροβολεί προς την πόρτα δηλαδή του Πολυτεχνείου και μαζί του κανένα 2 ακόμα. Έχουμε παγώσει με τον Γιάννη και τους αριθμούς αυτών που πυροβολούσανε τους καταγράφουμε. Μυαλό μας. Την άλλη μέρα ο ριζοσπάστης βγαίνει με ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ, εγώ το υπέγραψα, με αυτό το περιστατικό. Με βάση λοιπόν αυτό το δημοσίευμα ασκείται δίωξη και μετά από ένα χρόνο έγινε δίκη στην Άμφισσα και ήταν η πρώτη και μοναδική φορά που για ό,τι έσχος είχε γίνει εκείνο το βράδυ τιμωρήθηκαν τρεις αστυνομικοί. Δεν υπήρξε νεκρός σε εκείνο το περιστατικό. Ήταν τέσσερις σοβαρά τραυματίες.
Λίγες μέρες αργότερα το κέντρο της πρωτεύουσας ζει και πάλι στιγμές τρόμου. Αυτή τη φορά από εμπριστικές επιθέσεις καίγονται δύο από τα μεγαλύτερα πολυκαταστήματα της Αθήνας, το Μινιόν στην Οδό Πατησίων και ο Κατράντζος στην Οδό Σταδίου. Την ευθύνη αναλαμβάνει ένα παρακλάδι της δεύτερης μετά τη 17 Νοέμβρη τρομοκρατικής οργάνωσης που δρά στην Ελλάδα, του ΕΛΑ. Ο Γιώργος Ράλης πηγαίνει στον τόπο της καταστροφής. Αλλά από εκείνη τη στιγμή και μετά η κυβέρνηση είναι ήδη σε αποδρομή. Απλώς περιμένει να συμπληρωθεί η τετραετία και να έρθει η ώρα της κάλπης. 6 μήνες αργότερα, το σενάριο θα επαναληφθεί. Τις πρώτες μέρες του Ιουνίου του 1981, με ορολογιακές βόμβες, πυρπολούνται και καταστρέφονται εντελώς άλλα δύο πολυκαταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Το Ατενέ Αδελφή Τσιτσόπουλη και ο Κλαουδάτος. Η κυβέρνηση παραπέει. Δεν της μένουν παρά λίγοι μήνες. Η 18η Οκτωβρίου του 1981 είναι μια εκλογή σταθμός στη διαδρομή της μεταπολίτευσης, όπως και όλης της μεταπολεμικής ιστορίας της Ελλάδας. Για πρώτη φορά έρχεται στην εξουσία ένα κόμμα όχι κεντρώο, αλλά με ξεκάθαρα αριστερή τότε φυσιογνωμία. Το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο. Η διαφορά υπέρ του Πασόκ, όχι. Το 48% είναι μια έκπληξη. Μια έκπληξη μέσα και έξω από τα σύνορα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου θα κυβερνήσει τη χώρα για 11 από τα επόμενα 15 χρόνια, σχεδόν μέχρι το θάνατό του. Ακόμη σήμερα, 2 στους 3 Έλληνες ταυτίζουν την περίοδο της μεταπολίτευσης με το πρόσωπό του και τη χαρακτηριστική του φωνή. Το βράδυ της εκλογικής του νίκης, όταν γίνεται το δεύτερο μέλος της οικογένειας Παπανδρέου που αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία, απευθύνεται όπως πάντοτε στο θυμικό των Ελλήνων. Μιλάει από το ιστορικό σπίτι των Παπανδρέου στο Καστρί, ένα σπίτι που θα γίνει συνώνυμο της κυβερνητικής εξουσίας, και μιλάει κάτω από τους ήχους των πανηγυρισμών της μεγάλης εκλογικής του βάσης, μιας βάσης που θα τον ακολουθεί με τον ίδιο ενθουσιασμό και με προσωπική σύνδεση μαζί του για όλα τα επόμενα χρόνια.
Ελληνίδες, Έλληνες, απόψε κατέχομαι από βαθιά συγκίνηση. Είμαι πράγματι συγκινημένος για τη μεγάλη εμπιστοσύνη που μου έχετε δείξει. Και έχω ταυτόχρονα το αίσθημα της βαριάς ευθύνης, την οποία επομίζομαι εγώ και οι συνεργάτες μου, για να πραγματώσουμε το έργο της αλλαγής. Πράγματι, πιστεύετε αυτό που πιστεύω και εγώ, ότι η αλλαγή σήμερα είναι όρος για την επιβίωση του έθνους. Γιορτάζουμε τη νίκη. Πρώτα απ' όλα των δημοκρατικών θεσμών. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω μέσα στη γιορτή σας και στη χαρά σας να μην ξεχάσετε πως το ΠΑΣΟΚ είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Πως το ΠΑΣΟΚ ζητά από το λαό μας τώρα συμφιλίωση, λύθη στο παρελθόν. Όλοι μαζί εμπρός για το μεγάλο, αξιόλογο έργο της οικοδόμησης της Νέας Ελλάδας. Γεια σας, ευχαριστώ και να ξέρετε πως θα τιμήσω το συμβόλαιο τιμής που συνήψα τόσα χρόνια μαζί σας.
Στην αρχή όλοι προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί στην Ελλάδα. Οι πρώτες 100 μέρες της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ έχουν μια σειρά από κινήσεις που σηματοδοτούν μια μεγάλη στροφή. Οι πρώτοι που ανησυχούν είναι οι Αμερικανοί. Ποια θα είναι η στάση του Ανδρέα απέναντι στο ΝΑΤΟ? Τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται όταν λίγες μέρες μετά τη νίκη του ο Παπανδρέου ακυρώνει προγραμματισμένη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα και ανακοινώνει ότι θα έρθει ο ηγέτης των Παλαιστινίων, ο Γιάσερ Αραφάτ. Οι Ευρωπαίοι αναρωτιούνται αν ήταν τελικά καλή ιδέα η πρόσφατη ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Άλλωστε, στη ρητορική του ΠΑΣΟΚ κυριαρχεί τότε το σύνθημα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Το βράδυ των εκλογών πάντως επικρατεί πανηγυρικό κλίμα, και όχι μόνο στο κόμμα των νικητών, σε όλα τα κόμματα της αριστεράς, παρότι το ΚΚΕ έχει αποτύχει στον εκλογικό στόχο του 17% και το ΚΚΕ εσωτερικού μένει εκτός Βουλής. Ο ιστορικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Χαρίλαος Φλωράκης, τηλεφωνεί στον Ανδρέα για να τον συγχαρεί και περιμένει επανάληψη των εξελίξεων στη Γαλλία, όπου λίγους μήνες νωρίτερα η εκλογή του σοσιαλιστή Φρανσουά Μιτεράν στην Προεδρία συνοδεύεται από κυβέρνηση σοσιαλιστών και κομμουνιστών με κοινό πρόγραμμα. Ο Μίμης Ανδρουλάκης είναι τότε ο στενότερος συνεργάτης του Χαρίλαου Φλωράκη.
Το ΚΚΕ εσωτερικού βγήκε με τις σημαίες του και διαδήλωσε τη βραδιά της 18ης Οκτωβρίου του 1981. Μετείχε στις διαδηλώσεις τις πανηγυρικές. Έρχεται ο Χαρίλαος 8 η ώρα στο γραφείο μου. Ήρθε στο γραφείο μου διότι ήταν ο Μίκης, καθόταν εκεί και ψιλοκουβεδιάζαμε να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα. Εν πάση περιπτώσει, και μου λέει ο Χαρίλαος, έχεις γράψει μια ανακοίνωση για το 17%. Του λέω, δεν γράφω τώρα, είπαμε να είμαστε σοβαροί. Του λέω, δεν... Έχω γράψει δύο παραλλαγές ανακοινώσεων. Του λέω, αλλά όχι το 17%. Αυτή η τοπάθεια θα μας φάει, μου λέει ο Χαρίλαος. Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα και φάνηκε ότι το Πασόκ έχει μια συντριπτική επιτυχία, ας πούμε, πλησιάζει το 50%, ο Μίκης είπε του Χαρίλαου, πάρε τον Ανδρέα, τον συγχαρείς. Ο Μίκης, πρόσεξε. Τον παίρνει ο Χαρίλαος, με ανοιχτή ακρόαση ακούμε όλοι, και του λέει, Ανδρέα, αυτή η νίκη έχει την προσωπική σου σφραγίδα. Εμείς ως ΚΚΕ και πιστεύω ευρύτερα ως αριστερά, εννοούσε την κομμουνιστική αριστερά, θα στηρίξουμε ό,τι θετικό κάνεις. Α, του λέει ο Ανδρέας, Χαρίλαε, δεν θέλω μόνο στήριξη, θέλω ενεργή συμμετοχή. Αύριο, κατά το μεσημεράκι, θα συναντηθούμε να είσαι έτοιμος για προτάσεις και στο πρόγραμμα και στη σύνθεση της κυβέρνησης. Ο Χαρίλαος τα χάνει βέβαια, ήταν κάτι μια πρόσμενη πρόσκληση, τα χάνει. Ο Μίκης όμως του λέει, δεν πρόκειται να σε πάρει αύριο ο Ανδρέας. Μου λέει ο Χαρίλαος, τον βλέπει, ζηλεύει. Ζηλεύει τον Ανδρέα, ας πούμε. Πράγματι δεν πήρε ο Ανδρέας, αλλά εκείνη τη νύχτα ξενύχτησα εγώ μαζί με άλλους για να ετοιμάσουμε, εν πάση περιπτώσει, τις ελάχιστες απαιτήσεις μας από μια κυβέρνηση Παπανδρέου. Δηλαδή το minimum πρόγραμμα που λέγαμε τότε. Και επίσης μου είπε ο Χαρίλαος να επιλέξουμε και 4-5 πρόσωπα που ανήκουν στην περιφέρεια της αριστεράς. Δηλαδή καθηγητές πανεπιστημίου, διακεκριμένες προσωπικότητες, αλλά όχι μέλη ή πολύ περισσότερο στελέχη του ΚΚΕ, για να συμμετέχουμε στην κυβέρνηση εμέσως, ας πούμε. Αυτό δεν έγινε.
Η πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ είναι η αναγνώριση της εθνικής αντίστασης. Το ΠΑΣΟΚ έτσι ενσωματώνει όλους όσοι είχαν βρεθεί στο πλευρό των ιτημένων του εμφυλίου πολέμου, από τον οποίο τότε έχουν περάσει μόνο 3 δεκαετίες. Πέρα από την κοινωνική, η πολιτική σημασία αυτής της κίνησης θα αποδειχθεί τα επόμενα χρόνια, όταν αυτό το κομμάτι της εκλογικής βάσης θα αποδειχθεί το πιο σταθερό, όχι μόνο για το κόμμα, αλλά και για τον Ανδρέα Παπανδρέου προσωπικά, προς τον οποίο αποκτά μια ιδιαίτερη αναφορά και δεσμούς που δεν έσπασαν ποτέ. Στην περίοδο Κωνσταντίνου Καραμαλή, η πολιτική και θεσμική μετάβαση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Η πρώτη διακυβέρνηση Παπανδρέου εστιάζει αμέσως στην κοινωνική πολιτική. Εδώ η Ελλάδα παραμένει ακόμη εξαιρετικά καθυστερημένη σε σχέση με την Ευρώπη, στην οποία έχει υπογράψει λίγους μήνες νωρίτερα την επίσημη εισδοχή της. Μέσα σε λίγες μέρες, στο τομέα αυτό γίνονται άλματα. Για παράδειγμα, αποποινικοποιείται η μοιχεία, κάτι που φαίνεται τόσο μακρινό σήμερα, αλλά ιστορικά δεν ανήκει σε μια άλλη εποχή της Ελλάδας. Και παράλληλα, θεσπίζεται το αυτόματο διαζύγιο, γιατί ως τότε πολλοί άνθρωποι περνούσαν τη ζωή τους υποχρεωτικά σε ένα γάμο που δεν ήθελαν, ακόμη και αν είχαν χωρίσει και ζούσαν σε διαφορετικά σπίτια επί πολλά χρόνια. Αργότερα θα έρθει ο πολιτικός γάμος και ένα πλήθος ακόμη μέτρων κοινωνικού εξυγχρονισμού. Οι πρώτες 100 ημέρες του ΠΑΣΟΚ είναι η πιο ισχυρή απόδειξη της θεωρίας ότι οι μεταρρυθμίσεις γίνονται αμέσως μετά την εκλογή μιας κυβέρνησης ή δεν γίνονται ποτέ. Το κόμμα τότε είναι ένας πανίσχυρος μηχανισμός παραγωγής πολιτικής και κέντρο εξουσίας. Ο οργανωτικός γραμματέας του ήταν τότε ο Παντελής Οικονόμου.
Ήταν ισορρευμένα όμως αιτήματα αυτά στην πραγματικότητα. Δηλαδή, θυμάμαι ότι είχε γίνει και μια συζήτηση προεκλογικά, την τότε Επιτροπή Προγράμματος, από την οποία πέρασα πολύ αργότερα, μετά από 20 χρόνια, ως γραμματέας. Τότε ήταν ο αείμνηστος Απόστολος Λάζαρης, ο οποίος κάποια στιγμή εκλήθη από το εκτελεστικό γραφείο να παρουσιάσει τη δουλειά που είχε κάνει. Ακούστηκαν διάφορα παράπονα, μα τι είναι αυτά, κλεμπάστε. Και ανέλαβε ο επίσης αείμνηστος Γιώργος Γεννηματάς να ετοιμάσει κάποιο πρόγραμμα. Είχαμε εκλογές, βρε αδερφέ. Δεν χρειαζόταν κανένα πρόγραμμα. Υπήρχαν όρημα, σωρευμένα λαϊκά αιτήματα για δεκαετίες, τα οποία οποιοδήποτε δημοκρατικός άνθρωπος, ας αφήσουμε το σοσιαλιστικό σύστημα, δημοκρατικός άνθρωπος, θα έρχονται και θα τα κάνει. Δηλαδή, πάμε σε ένα ακραίο παράδειγμα, το οποίο το θυμούνται όλοι. Κάψαμε τους φακέλους. Μπορεί να μην έπρεπε να κάνουν, να μπουν σε κάποιο αρχείο, αλλά δεν έπρεπε να σταματήσουν να υπάρχουν φάκελοι με φρονήματα πολιτικά. Αυτό δεν είναι σοσιαλιστικό αίτημα, δεν είναι δημοκρατικό αίτημα, στοιχειώδες. Δεύτερον, η μεγίστη αλλαγή του οικογενειακού δικαίου, την οποία ειλικρινά δεν είμαι λάτρης της εποχής, αλλά το συγκρίνω με αυτό το έκθρωμα το οποίο έγινε τώρα με το νομοσχέδιο περί τεκνοθεσίας και τα συναφή επαγγέλματα. Λοιπόν, έγινε μια συνταρακτική αλλαγή στο οικογενειακό δίκαιο. Μέχρι την παραμονή των εκλογών, παραμονές των εκλογών, συλλαμβανόντουσαν ζευγάρια, τους τυλίγανε σε κουβέρτα και τους πηγαίνανε στο τμήμα. Από ποινικοποίηση της μοιχεία. Αυτά δεν χρειάζεται να είσαι σοσιαλιστής. Ορθοφρονών δημοκρατικός άνθρωπος να είσαι, τα κάνεις. Άρα υπήρχε ύλη έτοιμη, την οποία δεν την ετοίμασε ούτε ο αείμνηστος Λάζαρης, ούτε ο αείμνηστος Γεννηματάς, ούτε ο εν ζωή οικονόμ, ούτε κανένας άλλος. Ήταν όρημα λαϊκά αιτήματα. Εάν είχαν μυαλό, θα τα είχαν κάνει και οι άλλοι. Αυτοί οι προκάτοχοι του Παζόκ. Δεν μπόρεσαν να τα κάνουν. Γιατί αντιδρούσε η βάση του, διότι. Μάστε. Έτσι ήταν η κατάσταση. Είναι δυνατόν να είσαι η μοναδική χώρα της Ευρώπης που να μην έχει αναγνωρίσει την εθνική αντίσταση? Γιατί? Διότι πάλι οι προκάτοχοι μας δεν είχαν το στοιχειώδες μυαλό. Το πλειοψηφικό ρεύμα τότε, ας πούμε, ήταν το ΕΑΜ στην εθνική αντίσταση, το οποίο ήταν σε μεγάλο βαθμό επηρεαζόμενο, διαβρωμένο. Το ρήμα δεν έχει καμιά σημασία, από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Πολύ ωραία. Αυτό είναι όμως να μην αναγνωρίσει την εθνική αντίσταση. Και δεν ήταν μόνο το ΕΑΜ, ήταν και άλλες οργανώσεις αντιστασιακές. Ωραία. Αυτά είναι πραγματικά έτοιμη ύλη την οποία είχαν ετοιμάσει οι προηγούμενοι. Στρώσανε το χαλί για να περάσει το Πασόκ και το Πασόκ ανταποκρίθηκε σε αυτό. Μάλιστα. Λέει, περάστε, διότι εμείς αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Δεν τα κάνουμε. Μάλιστα. Λέει, πέρασε το Πασόκ και τα κάνουμε.
Η μεταπολίτευση σε πρωτοπρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε λίγα λεπτά, η συνέχεια.
Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω, σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει στο λαιμό. Έλα κράτησέ με και περπάτησέ με μες στο μαγικό σου το βυθό. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ φιλί σου, μη μ' αφήνεις μόνο, θα χαθώ. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει στο λαιμό. Σ' ακολουθώ και πάνω σου κολλάω σαν φανελάκι καλοκαιρινό. ακολουθώ. Σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ. Έλα, κράτησέ με και περπάτησέ με μες στο μαγικό σου το βυθό. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ φιλί σου. Μη μ' αφήνεις μόνο, θα χαθώ. Σ' ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ.
Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η σημαντικότερη ίσως από τις αλλαγές που φέρνει η πρώτη περίοδος διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ και ασφαλώς εκείνη που άφησε το βαθύτερο αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία είναι η ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η προβληματική δομή της παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα ήταν ένα χρόνιο πρόβλημα, αλλά η μεταρρύθμισή της συναντούσε πάντοτε αντιδράσεις που εκτροχίαζαν κάθε σχετική προσπάθεια. Μια τέτοια είχε κάνει λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1977, ο Σπύρος Δοξιάδης, επιφανής γιατρός και υπουργός υγείας του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που είναι πιο γνωστός ως ο πρωτοπόρος της, επίσης αντιδημοφιλού στην αφετηρία της αντικαπνιστικής εκστρατείας στη χώρα μας. Αλλά η προσπάθεια είχε ναυαγίσει όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υποχρεώθηκε να αποσύρει το νομοσχέδιο Δοξιάδη. Το ΠΑΣΟΚ είχε υποσχεθεί τη δημιουργία Εθνικού Συστήματος Υγείας στο προεκλογικό του πρόγραμμα, σε γενικές γραμμές το πρότυπο της Βρετανίας. Οι αντιδράσεις δεν ήταν μικρότερες όταν το 1983 ο Υπουργός Υγείας Παρασκευάς Αυγερινός παρουσίασε το σχέδιο νόμου που είχε αρχίσει να επεξεργάζεται ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 70.
Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 70 η Ελλάδα είχε μείνει πολύ πίσω. Δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στον τομέα της υγείας και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να είναι μεγάλη η απόσταση που μας χώριζε από την υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς το 1977 για πρώτη φορά διαμορφώσαμε το ΕΣΥ τότε και το εντάξαμε στο πρόγραμμα του ΕΣΥ. Μάλιστα ήταν ο Λάζαρης που τα έφτιαχνε από εμάς και έγινε και μπορώ να πω μάλιστα η αιχμή της εκλογικής μας προσπάθειας. Όταν ήρθε το ΠΑΣΟΚ βέβαια το 81 και στη χώρα μας άρχιζε να περνάει πλέον η ανάγκη της αλλαγής και των μεταρρυθμίσεων, η υγεία ήταν και η παιδεία και η δημόσια διοίκηση ήταν στις πρώτες ανάγκες που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Δεν ήταν εύκολη η προσπάθεια γιατί βρεθήκαμε απέναντι σε εγκατεστημένα συμφέροντα, ισχυρά συμφέροντα που εμπόδιζαν τέτοιες παρεμβάσεις αλλαγής. Και με πολλή προσπάθεια και συγκρούσεις που είχαμε, το ΕΣΥ νομοθετήθηκε το Σεπτέμβριο του 1983. Θέλω να τιμήσω τους συνεργάτες μου, αυτοί που ουσιαστικά έκαναν την προσπάθεια τη μεγάλη. Ήταν πρώτον Παπαδέλης Φραγκλίνος, αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Δεύτερος, ο Σφάνκος ο Κώστας, αναπληρωτής καθηγητής. Τρίτον, ο Σισούρας ο Άρης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Τέταρτον, ο Φιλαλήθης ο Τάσος, καθηγητής στην Κρήτη της Ιατρικής. Πέμπτον, η Πανοπούλου η Ιωάννα, η οποία υπήρξε Γενική Γραμματέας στο Υπουργείο Υγείας και Εργασίας. Ο Ζιόγκος ο Γιάννης, διευθυντής του Υπουργείου Υγείας. Ο Μωραΐτης ο Βαγγέλης, γιατρός ορθοπαιδικός. Ο Βασιλόπουλος, επίσης γιατρός. Και ο Μπίκος ο Γιώργος μας βοήθησε για την κατανομή των κέντρων υγείας, ο αρχιτέκτονας. Αυτοί ήταν οι συνεργάτες μου, στους οποίους οφείλω ό,τι ακριβώς έγινε.
το εσύ, που σήμερα είναι στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας ο ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνικής πολιτικής στη χώρα, συναντά την αντίσταση των φορέων της ιδιωτικής υγείας. Συναντά επίσης την αντίθεση της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και προσπάθειες για υπονόμευση ή αλλίωση του χαρακτήρα του από το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ του κυβερνώντος κόμματος. Υποστηρίζεται όμως από την κοινή γνώμη, που επιβάλλει αυτή η προεκλογική δέσμευση να τηρηθεί. Ο Αυγερινός κερδίζει την κοινοβουλευτική μάχη. Το τίμημα είναι η απώλεια του υπουργικού θόκου.
Ήταν ουσιαστική η συμβολή του κόσμου όμως και του τύπου, και θυμάμαι τον οικονομικό ταχυδρόμο που έλεγε τότε, που έγραφε ότι το προτινόμενο εσύ το αμφισβητούν όσοι έχουν συμφέροντα στη διαιώνιση της τωρινής κατάστασης. Η Νέα Δημοκρατία βέβαια ήταν αντίθετη, εντελώς αντίθετη, εκτός από τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, ο οποίος έκανε και μια θαυμάσια ομιλία στήριξης του ΕΣΥ, αυτός ο περίφημος άνθρωπος τότε για το ΕΣΥ, ο μόνος, και αν σημειωθεί ότι στο τέλος που ψηφίστηκε ο νόμος το βράδυ, όταν τελείωσε η συζήτηση, ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κεφαλογιάννης, δήλωσε ότι όταν η Νέα Δημοκρατία έρθει στην εξουσία θα το καταργήσουμε αυτό το νόμο. Όμως δεν έγινε έτσι, γιατί όταν ήρθαν ο Σιγιαννάκου και τα λοιπά, το στήριξαν στη συνέχεια. Ο Παπανδρέου είναι αλήθεια ότι ενώ ήταν υποστηρικτής, όταν πήραμε την κυβέρνηση πλαισιώθηκε από ένα περιβάλλον που ήταν κατεξοχήν πολέμιοι του ΕΣΥ. Κατεξοχήν πολέμιοι. Οι φίλοι του ήταν εξωκομματικοί από το κολέγιο, ο Λιβάνης και όλοι αυτοί ήταν πολέμιοι του ΕΣΥ. Γι' αυτό το λόγο και αντιμετωπίσαμε καθυστέρηση μεγάλη να πάει στη Βουλή. Δεν πήγαινε στη Βουλή και μου έλεγε ότι ξέρεις είναι ανήσυχοι οι βουλευτές. Εκεί συγκρουστήκαμε. Τελικά όμως ο κόσμος το πήγε. Το είπα και πάλι, ο κόσμος και ο τύπος ήταν εκείνοι που συνεχώς έλεγαν γιατί καθυστερεί και δεν πάει στη Βουλή. Δεν μπορούσε πια να κάνει διαφορετικά. Οπότε υποχρεώθηκε να το πάει στη Βουλή τον Ιούνιο του 1983 και το Σεπτέμβριο ψηφίστηκε. Έμεινε στη κυβέρνηση τότε μέχρι τα μέσα του Γενάρη του 1984, οπότε πήγε ο Γεννηματάς, ο οποίος εφάρμοσε τον νόμο. Το νόμο που ψήφισα εγώ, ο Γεννηματάς τον εφάρμοσε. Και μάλιστα τον εφάρμοσε και εφάρμοσε και το πρόγραμμα του ΕΣΥ.
Στην πρώτη κυβέρνηση που σχηματίζει ο Ανδρέας Παπανδρέου μετά την επικράτησή του στις εκλογές του 1981, τα περισσότερα πρόσωπα είναι άγνωστα έξω από το χώρο τους. Κάθε νέος υπουργός είναι και ένα ερωτηματικό για μια ελληνική κοινωνία που ξαφνικά αρχίζει να μαθαίνει νέα ονόματα στην πολιτική ζωή. Πολλά από αυτά θα παραμείνουν στο κέντρο της για τις επόμενες 3 δεκαετίες. Υπάρχει μόνο μία εξαίρεση. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια γυναίκα αναλαμβάνει υπουργικό θόκο. Στο Υπουργείο Πολιτισμού πηγαίνει ένα πρόσωπο που το σφράγισε ανεξίτηλα. Η Μελίνα Μερκούρη είναι μια παγκόσμια εμβέλεια στάρ του κινηματογράφου και η γερία του αντιδικτατορικού αγώνα στο εξωτερικό τα προηγούμενα χρόνια. Είναι παντρεμένη με έναν από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες του αμερικανικού σινεμά, τον Ζιλντα Σεν, που κάνει για χάρη της πατρίδα του την Ελλάδα. Ένα όνομα πιο γνωστό στη διεθνή κοινή γνώμη και από εκείνο του Αντρέα. Ένας πόλος έλξης για τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Δίνει μια πρωτόγνωρη λάμψη σε ένα υπουργείο που το είχαν υπηρετήσει σημαντικοί άνθρωποι όπως ο Δημήτρης Νιάνιας ή ο Κωνσταντίνος Τρυπάνης, χωρίς όμως τίποτα από τη δική της ακτινοβολία. Τη δυνατότητα προσέλκυσης νέων προσώπων και διεθνούς ενδιαφέροντος. 8 μήνες μετά την ανάληψη του Υπουργείου, η Μελίνα κάνει μια κίνηση που ορίζει την προτεραιότητα της ελληνικής πολιτικής στον πολιτισμό από τότε μέχρι και σήμερα. Το 1982 η διάσκεψη της UNESCO γίνεται στο Μεξικό. Εκεί, στις 29 Ιουλίου, η Μελίνα υποβάλλει ένα σχέδιο για την επιστροφή στην Ελλάδα των μαρμάρων του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο. Κάτι που έχει ζητήσει αμέσως μετά την ανάληψη του Υπουργείου της. Πολύ αργότερα έλεγε σε μια συνέντευξη στο Γιώργο Δουατζή στην ΕΡΤ.
Η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστεί για τον πολιτισμό. Η Ελλάδα αυτό είναι. Η κληρονομιά της, αυτό είναι η περιουσία της, και αν το χάσουμε αυτό δεν είμαστε κανείς. Στη ζωή είναι η στιγμή Η στιγμή που η UNESCO είπε ναι, τα μάρμαρα του Παρθενώνα πρέπει να γυρίσουν πίσω. Η στιγμή που πήγα στην Αγγλία και που όλα τα πανεπιστήμια ψήφιζαν υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων.
Η επιστροφή των μαρμάρων γίνεται στόχος ζωής της Μελίνας, που πάντοτε τη συνοδεύει η διεθνής φήμη της ως στάρ του «Ποτέ την Κυριακή». Τη ρωτούν αργότερα Άγγλοι δημοσιογράφοι ως πότε θα αγωνίζεται για αυτό το σκοπό.
How long are you going to continue your campaign?
Every day, even on Sunday, until they come back. And I believe that one day they will come back.
Πάντοτε, ακόμη και την Κυριακή. Αλλά δεν είδε την ημέρα της επιστροφής για τα μάρμαρα, δεν ίσχυε για τη Μελίνα το «Ποτέ την Κυριακή», αυτή η παγκόσμια επιτυχία της στη μεγάλη οθόνη. Η επιστροφή των μαρμάρων ξεκινάει από τότε και η προσπάθεια διαρκεί όλες αυτές τις δεκαετίες. Σχεδόν 10 χρόνια μετά το τέλος της δικτατορίας, η ατμόσφαιρα στην ελληνική κοινωνία έχει αλλάξει. Η υπερπολιτικοποίηση της πρώτης μεταπολιτευτικής περίοδου υποχωρεί. Δεν υπάρχει κάποια αξιόλογη οικονομική ανάπτυξη, παρόλα αυτά επικρατεί μια αίσθηση αυξανόμενης ευημερίας. Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις κάθε είδους είναι πάντοτε στην πρώτη γραμμή. Αλλά η χαρά της ζωής βρίσκει πια χώρο έκφρασης και πέρα από την πολιτική. Η μουσική είναι, όπως συχνά συμβαίνει, ένας πρώτος ευαίσθητος δείκτης τέτοιων αλλαγών. Τα πρώτα μεταδικτατορικά χρόνια, το ρυθμό τον έδιναν οι μεγάλες συναυλίες στα στάδια. Το καλοκαίρι του 1983 συμβαίνει κάτι πολύ διαφορετικό και συμβαίνει σχεδόν από το πουθενά. Στις 25 Ιουλίου έχει ζέστη και πανσέλινο. Έχει επίσης ένα γιγαντιαίο ποτηλιάρισμα σε παράξενο σημείο, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης μετά τη Γλυφάδα. Τότε βέβαια δεν έχουν κατασκευαστεί ακόμη οι προεκτάσεις της προς τη Βούλα, ούτε Λεωφόρος Κατεχάκη προς την παραλία. Εκεί ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης έχει οργανώσει ένα πάρτι, ελπίζοντας ότι θα μαζευτεί αρκετός κόσμος. Δεν περιμένει κανείς, ούτε οι διοργανωτές, ότι θα κατέβει όλη η Αθήνα για μια βουτιά στη νέα εποχή της αισιοδοξίας και της ανεμελιάς.
Πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη, είναι η νύχτα ζεστή. Κάπου υπάρχει μια καντίνα ραγμένη, ίσως τη βρούμε ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη, η πόλη μου πέφτει στενή. Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη, κάνουμε μπάνιο γυμνή. Κι όταν βαθιά θα ανοιχτούμε στο δρόμο του φεγγαριού, θα με φιλάς και θα ακούμε τη μουσική του σταθμού. Πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη, η πόλη μας πέφτει στενή. Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη, κάνουμε μπάνιο γυμνή. Πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη, είναι η νύχτα ζεστή. Πάμε και θα έχω τη σκεπή ανοιγμένη, είναι κι οι δρόμοι ανοιχτοί. Πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη, πάμε το νιώθω καλά. Φεύγει η νύχτα, φεύγει δεν περιμένει, κι έχουν να γίνουν πολλά. Κι όταν στο τέλος χαράξει, τώρα χαράζει νωρίς. Μπαίνουμε πάλι στα μάξι κι ούτε μας ξέρει κανείς. Πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη, πάμε το νιώθω καλά. Φεύγει η νύχτα, φεύγει δεν περιμένει και έχουν να γίνουν πολλά. Όσοι πηγαίνουν στη Βουλιαγμένη, λέει ένας νόμος παλιός, νύχτα νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
Η συναυλία ηχογραφήθηκε ζωντανά και κυκλοφόρησε σε δίσκο από την εταιρεία Lyra. Ήταν βέβαια ακόμη η εποχή του βινιλίου, όχι ως νοσταλγικού γκάτζετ, αλλά ως του βασικού μέσου αναπαραγωγής ήχου και μουσικής. Η Άννα Βαγενά, σύντροφος της ζωής του Λουκιανού Κυλαϊδόνη μέχρι το τέλος της, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην προετοιμασία αυτού του αξέχαστου για όσους το άκουσαν αργότερα ή πολύ περισσότερο για όσους συμμετείχαν σε αυτό πάρτι στη Βουλιαγμένη.
Το πάρτι στη Βουλιαγμένη και η ιδέα αυτή κυρίως του Λουκιανού ήταν μια ανατροπή ακόμα και για τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Ο Λουκιανός που ήταν πάντοτε πολύ μπροστά από την εποχή του, έφερε κάτι εντελώς διαφορετικό. Έβγαλε τις συναυλίες και τη μουσική από τα γήπεδα, από το τσιμέντο και τα έφερε, έκανε μια βραδιά που δεν ήταν συναυλία, την ονόμασε και πάρτι, και αυτό επίσης ήταν ρηξικέλευτο για την εποχή, διότι οτιδήποτε θύμιζε αμερικάνικη κουλτούρα, ας πούμε, ήταν κάπως ενοχλητικό. Η ιδέα του προέκυψε για τον προηγούμενο χρόνο, το 82, είχε κάνει μια συναυλία στο Λυκαδητό, την πρώτη του μεγάλη ανοιχτή συναυλία, και είχε μαζευτεί τόσος κόσμος που δεν χώρεσε, μαζεύτηκε 10.000 κόσμος στο Λυκαδητό. Του Λουκιάνους άρεσαν πάντα τα θέατρα, η δομή του αρχαίου ελληνικού θεάτρου με την κυκλική κερκίδες, ας πούμε, και την ορχήστρα να παίζει χαμηλά κάτω και ο κόσμος να είναι γύρω-γύρω σαν αγκαλιά. Λοιπόν, τέτοιο μεγάλο χώρο δεν έβρισκε άλλο και είπε θα το κάνω την πλάση της Βουλιαγμένης, γιατί ήταν μέρος που αγαπούσε ιδιαίτερα. Πήγαιναν πιτσιρικάδες από την Έκυψη Έλλειου που ο Λουκιανός γεννήθηκε και μεγάλωσε με την παρέα του, κατέβαιναν με το λεωφορείο στη Βουλιαγμένη. Λοιπόν, η Βουλιαγμένη είπε αυτός είναι ο χώρος που είναι έτσι αμφιθεατρικός, είναι σαν αγκαλιά. Και εγώ επειδή ήθελα να είναι η σκηνή στο κέντρο, δεν ήταν η θάλασσα στο κέντρο, είπε θα φέρω μια φορτηγίδα, μια πλωτή εξέδρα και εκεί πάνω θα εγκατασταθεί το πάλκο, η σκηνή, η μουσική και όλα. Πολύ τολμηρό πράγμα για την εποχή εκείνη και πολιτικά τολμηρό, γιατί για αυτή τη λέξη που είπε πάρτι αργότερα κάποιοι στενοκέφαλοι τον κατηγόρησαν ως ότι φέρνει την αμερικάνικη κουλτούρα. Εγώ ήμουνα ένα είδος, ας πούμε, διευθυντής παραγωγής όλες τις συναυλίες του Λουκιανού. Λοιπόν, ως διευθύντρια παραγωγής έκλεισα ραντεβού λοιπόν στον ΕΟΤ. Τότε η πλάζα ανήκει στον ΕΟΤ. Πήγαμε λοιπόν, έξω χιόνιζε, έριχνε χιονόνερο. Είπα αυτός ο άνθρωπος, λέει, έχω αυτή την ιδέα. Κύριε Κυλαϊδόνη, λέει, βεβαίως ευχαρίστω να σας δώσουμε την πλάζα. Έχουμε και πάρα πολλές πλάζες όλη την Ελλάδα. Λέει, μήπως τις θέλετε να κάνετε συναυλίες? Όχι, λέει, προς το παρόν αυτή θέλω και βλέπουμε. Από εκεί και πέρα ο Λουκιανός με ακρίβεια στρατηγού πήρε δηλαδή το χάρτη της Βουλιαγμένης που θα έμπαινε αυτή η φορτηγίδα, που θα έμπαιναν τα ηχητικά, όλα τα πράγματα, με μεγάλη ακρίβεια και αυτή. Ύστερα απευθύνθηκα στον ΟΛΠ για να μας δώσουν τη φορτηγίδα αυτή, η οποία την παραμονή της συναυλίας ήρθε ρημολκούμενη. Βάλαμε λοιπόν την προπόληση 2-3 μήνες πριν, μέσω του Οργανισμού Τουρισμού, του ΕΟΤ, έτσι ανακοινώθηκε, ξεκίνησε η προπόληση. Το εισιτήριο είχε 300 δραχμές, που ήταν πολύ φτηνό εισιτήριο αυτό τότε για την εποχή. Μόλις ανακοινώθηκε αυτό, φάνηκε αμέσως το ενδιαφέρον και άρχισαν να πουλούνται τα εισιτήρια. Η ιστορία όλη ήταν πάρα πολύ ακριβή. Είχαμε υπολογίσει σαν ένα μικρό διαμέρισμα να αγόραζε κανείς τότε. Εκείνη η βραδιά έκανε μια ίσπραξη περίπου 5 εκατομμύρια δραχμές. Τώρα πόσα εισιτήρια, δεν κοπήκαν. Ο κόσμος μπήκε 100.000 κόσμος περίπου μέσα. Αλλά ήταν αδύνατο να κοπούν όλα αυτά τα εισιτήρια. Δεν μπορούσαν, δεν προλάβαιναν να κοπούν. Κόπηκε, ήταν πολλά στην προπόληση. Τα υπόλοιπα δεν μπορούσε ο κόσμος, δεν προλάβαινε. Αφού είχαμε φτιάξει ένα ταμείο έξω και τα λοιπά, το οποίο παρέσυρε και το ταμείο με τον ταμεία ο κόσμος. Και ανοίξαμε τις πόρτες, έμπαινε πια ο κόσμος μέσα, ο υπόλοιπος, αλλά ήταν περίπου 30.000 εισιτήρια. Δεν ήξερε ο κόσμος ότι θα είναι ούτε ο Σαββόπουλος, ούτε ο Νταλάρας, ούτε ο Βαγγέλης ο Γερμανός. Αυτά τα τρία ονόματα. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε η Coca-Cola και του μας έδινε τότε 5 εκατομμύρια, όσο ακριβώς ήταν και η ίσπραξη, για να βάλει, όταν κατάλαβαν ότι θα υπήρχε αυτή η τεράστια επιτυχία, να βάλει εκεί το σήμα της Coca-Cola. Και βεβαίως ο Λουκιανός αρνήθηκε. Η βραδιά ήταν αυτή που έχετε δει όλοι, μαζεύτηκε ο κόσμος, ο κόσμος κολυμπούσε, τραγουδούσε, άνθρωποι γνωρίστηκαν εκεί, ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν εξαιτίας της Βουλιαγμένης.
Η ελληνική κοινωνία ζει σε κατάσταση εφορίας. Παρότι η οικονομία δεν καταγράφει λαμπρές επιδόσεις, υπάρχει μια διάχυτη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης για τα μεσαία και τα κατώτερα στρώματα. Στη χώρα εισραίουν και τα πρώτα ευρωπαϊκά κονδύλια από τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Η βοήθεια της ΕΟΚ προς το 10ο και ασθενέστερο μέλος της δεν αξιοποιείται με όρους διάρκειας και μελλοντικής προοπτικής, είναι όμως καθοριστική ώστε να εξαφανιστεί πολύ γρήγορα και η παραμικρή αντίδραση για τη στροφή του κυβερνητικού πια ΠΑΣΟΚ από τη συνθηματολογία για την ΕΟΚ των μονοπωλίων στην πλήρη και δραστήρια συμμετοχή. Στην εξωτερική πολιτική όμως δεν πηγαίνουν όλα κατευχήν. Η 15η Νοεμβρίου του 1983 είναι μια μαύρη μέρα, καθώς ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Ραούφ Ντενκτάς, ανακηρύσει την κατεχόμενη Κύπρο ανεξάρτητο κράτος. Το ψευδοκράτος μέχρι και σήμερα δεν έχει βρει διεθνή αναγνώριση, αλλά παραμένει για 4 δεκαετίες μια ανοιχτή πληγή. Η πρώτη εκλογική δοκιμασία του κυβερνητικού ΠΑΣΟΚ είναι οι ευρωεκλογές του 1984. Την περνάει με ευκολία. Η κάλπη όμως δεν είναι ανέμακτη. Η Νέα Δημοκρατία βλέπει την απήχησή της στο εκλογικό σώμα να μην ανακάμπτει και η γενική εκτίμηση είναι πως με επικεφαλής τον Ευάγγελο Αβέροφ το κόμμα ανήκει σε μια άλλη παροχημένη πολιτική εποχή που έχει λήξει ανεπίστρεπτα το 1981. Αναζητείται λοιπόν ένας αρχηγός που θα μπορεί να σταθεί με αξιώσεις απέναντι στον Ανδρέα, την εποχή της παντοδυναμίας του. Την 1η Σεπτεμβρίου του 1984 εκλέγεται πρόεδρος του κόμματος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Την επόμενη μέρα της εκλογής του, ο Μητσοτάκης μιλάει στο πρώτο πρόγραμμα και τη Μαρία Ρεζάν και λέει κάτι που απαλλάσσει τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από το βάρος της συμπόρευσης με έναν αρχηγό που θεωρούν μεν ότι τους δίνει προοπτική εξουσίας, αλλά δεν προέρχεται από τις ιστορικές ρίζες του κόμματος και μόλις 7 χρόνια νωρίτερα, στις εκλογές του 1977, έχει κατέβει αντίπαλός του. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει συνενέσει στην υποψηφιότητα Μητσοτάκη.
Τον παρακάλεσα να μου πει τη γνώμη του, διότι θα έπαιρνα απόφαση αφού την άκουγα τη γνώμη του. Θα την υπολόγιζα, θα την λογάριαζα, διότι δεν θα ήθελα ποτέ, αντίθετα με τη δική του θέληση, να επιδιώξω να πάρω την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά της Νέας Δημοκρατίας. Μου απήντησε ότι ο ίδιος μένει ουδέτερος και ότι δεν έχει αντίρρηση.
Η εκλογή Μητσοτάκη αλλάζει πολύ περισσότερα από τα πρόσωπα. Αλλάζει όλο το πολιτικό κλίμα. Μια περίοδο μάλλον χαλαρής αντιπολίτευσης διαδέχεται η μετοπική σύγκρουση των δύο κομμάτων και των αρχηγών τους.
Δεν είπαμε ποτέ εμείς είμαι τώρα στον Ανδρέα Σίκο να φύγεις. Δεν κάναμε στην κυβέρνηση πρόταση μομφής για να τη ρίξουμε. Αντίθετα, συζητούμε πάντοτε και λέμε και στις δημόσιες ομιλίες μας να μείνει το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, να δοκιμάσει ό,τι μπορεί να αποδώσει για να μπορεί ο λαός να οριμάσει. Αν είμαστε καλύτερα οργανωμένοι, πρέπει να το είχαμε ρίξει νωρίτερα. Θα ήταν συμφέρον του ελληνικού λαού. Και αν μπορούσαμε, πρέπει να το είχαμε κάνει. Μπορώ να καλύψω και την παλιά δεξιά, αλλά φυσικά και το κέντρο. Από το οποίο προέρχομαι, Σάρκ, εκ της Σαρκός. Ο Σάκης με ρωτήσανε, είπα ότι αντιπροσωπεύω τη φιλελεύθερη κεντρώα τάση.
Παπανδρέου και Μητσοτάκης είναι παλιοί γνώριμοι και παλιοί αντίπαλοι από την προδικτατορική εποχή, ως οι δύο κύριοι και αντιμαχόμενοι πόλοι στο εσωτερικό της Ένωσης Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου. Η νέα σύγκρουσή τους θα κρατήσει άλλα 10 χρόνια, με πολλές και δραματικές διακυμάνσεις. Η πρώτη τετραετία του ΠΑΣΟΚ τελειώνει με τον Ανδρέα Παπανδρέου να επιλέγει τη σύγκρουση. Όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αλλά και με τον ιστορικό αρχηγό της, Κωνσταντίνο Καραμαλή, που είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στις 10 Μαρτίου του 1985, ο Παπανδρέου ανακοινώνει ξαφνικά ότι θα αναθεωρήσει το Σύνταγμα και θα περιορίσει τις εξουσίες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Η ανανέωση της θητείας Καραμαλή είχε προεξοφληθεί από όλους, σχεδόν όλους, ακόμη και μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας όμως είναι απρόβλεπτος. προτείνει το Χρήστο Σαρτζετάκη, που εκλέγεται στο τέλος του ίδιου μήνα μέσα από μια πρωτοφανή διαδικασία, με τη Βουλή σε μια από τις χειρότερες μεταπολιτευτικές στιγμές της να κρίνει πως τα ψηφοδέλτια με το όνομα των υποψηφίων πρέπει να είναι ομοιόμορφα, όπως λέει το Σύνταγμα, αλλά όχι αναγκαστικά και ομοιόχρωμα. Με πολύχρωμα ψηφοδέλτια, λοιπόν, ελέγχεται η δυνατότητα διαφορετικής επιλογής στη μυστική ψηφοφορία και οι βουλευτές πειθαρχούν. Η μεθόδευση είναι στα όρια της συνταγματικής εκτροπής, αλλά ο Σαρτζετάκης εκλέγεται. Είναι ο εισαγγελέας που έχει αναδειχθεί στην υπόθεση Λαμπράκη. Τον έχει μυθοποιήσει το Ζήτα του Βασίλη Βασιλικού και η αντίστοιχη ταινία του Κώστα Γαβρά. Στην πράξη, αποδεικνύεται ένας πρόεδρος πολύ διαφορετικός από τις προσδοκίες που συνοδεύουν την εκλογή του. Η επόμενη Βουλή θα είναι αναθεωρητική και αμέσως, μέσα σε κλίμα ακραίας πόλωσης, προκυρήσονται εκλογές για τις 2 Ιουνίου του 1985. Ήταν η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο, μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός, μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Κωστόπουλος.
Ma ville, c'est bon ne plus te voir en rêve. Ma ville, regarde le soleil se lève. Je te salue, toi mon ami, ma sœur. Belle endormie, mais qui attend son heure. Ma ville, écoute au creux de tes ruelles. Ma ville, la voix de tes enfants t'appelle. Réveille. Athéna, Athéna, réveille-toi, Athéna, Athéna. Ma ville, que c'est un joli jour pour naître. Ma ville, mets-tu du gai à tes fenêtres. Dans le pain, Pâques est enfin venu. Tire le vin qui fait chanter tes rues. Ma ville, écoute au creux de tes ruelles. Ma ville, la voix de tes enfants t'appelle. Réveille-toi, réveille-toi.